Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Запрашаю тебе у чароўнае падарожжа у краіну казкі. Сёння слухай гісторыю пра казачныя цацкі дзіцячага садка. А напісала яе пісьменніца Таццяна Дамаронак. Аднойчы ў двары дзіцячага садка, які знаходзіўся ў цэнтры вялікага горада, пасяліліся тры сябры: ярка-чырвоны аўтамабіль, марскі караблік і маленькі церамок. Усе яны былі драўляныя, калісьці зробленыя добрым чалавекам, можна сказаць, чараўніком. Малышы адразу ж палюбілі казачных сяброў і гулялі з імі ў розныя гульні. По чарзе хтосьці становіўся капітанам казачнага карабліка, хтосьці водителем аўтамабіля, а хтосьці гаспадаром церамка. І адбываўся цуд. Як толькі дзіця залазіла ў церамок, у аўтамабіль ці на караблік, драўляная цацка у адзін момант становілася сапраўднай. Драўляны караблік ператвараўся ў вялікі марскі карабель, які плыў па велізарным сінім моры. Драўляны аўтамабіль нейкім чынам таксама ператвараўся ў сапраўдны. Яго матор гудзеў, шыбы вокнаў блішчэлі, а ярка-чырвоны дах і дзверцы станавіліся падобнымі на люстэркі. І церамок ажываў, хаця ён не ўмеў плаваць па морах і ездзіць па дарогах. У казачным церамку становілася вельмі тёпла і утульна, бо ў ім у гэты момант знаходзіліся дзеці. Малышам было вельмі цікава гуляць у такім прыгожым, чароўным церамку. Драўляныя цацкі палюбілі маленькіх дзяцей. Яны заўсёды з нецярпеннем чакалі, калі малышы выйдуць з дзвярэй дзіцячага садка ў двор, каб пагуляць у казачныя гульні. Аднак хутка ўсё змянілася, бо надышло гарачае лета. Аднойчы да варот дзіцячага садка пад'ехаў вялікі аўтобус. Дзеці і выхавальніцы уселіся на мяккія аўтобусныя сядзенні, і аўтобус павёз іх у лясны дзіцячы дом адпачынку. З таго дня гарадскі дзіцячы садзік апусцеў. Стары дворнік прыходзіў, каб толькі паліць клумбы з кветкамі і падмесці дарожкі. На варотах садка з'явіўся вялікі замок. Ніхто не падыходзіў да драўляных цацак і не гуляў з імі ў казачныя гульні. Сумна стала церамку, карабліку і аўтамабілю. «Я знудзіўся без гэтых няўрымслівых дзетак», – жаліўся церамок. «Ніхто не выглядвае з майго акенца, ніхто не спявае песні, седзячы на маёй лавачцы. Ніхто не збягае па маіх прыступках уніз і не залазіць наверх, я стаў пусты і няўтульны». «І мне сумна», – сказаў караблік, і яго нос схіляўся ўніз. «Ніхто не плыве са мной па сінім моры».
«А я наул, здаецца, эй, саржавеў, таму што ніяк не магу завесціся», – паскрыпваў коламі аўтамабіль. «Напэўна, мой матор трэба змазаць, толькі цяпер гэта няма каму зрабіць, ой».
«Чаго вы ўсе так расхваляваліся?» – гучна крыкнуў хтосьці, седзячы наверсе высокай елкі, якая расла пасярод дзетсадаўскага двара.
Перад Новым годам гэта елка заўсёды ператваралася ў сапраўдную прынцэсу у бліскучых гірляндах з рознакаляровых лямпачак і з перламутравай зорачкай на верхавіне. А цяпер на ёй сядзела вялікая чорная птушка і з цікавасцю назірала за драўлянымі цацкамі.
«Чароўны чорны крумкач! Адкуль ты даведаўся пра нас?» – здзівіліся казачныя цацкі і крыкнулі гэта крумкачу, што сядзеў наверсе.
«Кар, ад дзяцей! Я даведаўся пра вас ад дзяцей!» – паўтарыў крумкач. «Мой дом у лесе, а там цяпер пасяліліся дзеці.
Яны такие веселые и горезливые, а мне хочется допомогчи им стать еще больше счастливейшими, кар! Я ведаю, что дети нудятся без вас, своих драуляных сябров. Я ж володую чаровным даром, тому смогу допомогчи деткам. Варто мне промовить три магичные словы, и вы опынетесь там, у лесе, разом с детьми. Але ти хочете вы потрапить туды, кар? Спытаў крумкач у казачных сябров.
«Захочам! Мы змаркотіліся без наших малышоў!» Узрадаваліся драўляныя цацкі.
«Калі так, карр, тады прыгатуйцеся да сустрэчы!» Крыкнуў чорны крумкач і прамовіў тры чароўныя словы. «Карр! Карр! Карр!»
У той жа момант аўтамабіль, караблік і церамок апынуліся ў цудоўным зялёным лесе, дзе спявалі птушкі, цвыркалі конікі, пырхалі матылькі, пахлы ігліцы і лясной травой. Самае галоўнае, што побач з драўлянымі цацкамі смяяліся і крычалі ад радасці дзеці. Яны пазналі свае цацкі з двара гарадскога дзіцячага садка. Дзеці неверагодна здзівіліся, убачыўшы любімыя цацкі тут у лесе. Падскокваючы ад радасці і пляскаючы ў ладкі, яны пабеглі насустрач сваім сябрам. Усё лета ў лясным дзіцячым доме адпачынку дзеці, выхавальнікі і казачныя цацкі жылі нібыта адна дружная сям'я. Лета ў лесе яны правялі весела і цікава. Чорны крумкач часта прылятаў да іх у госці. Ён любіў дзяцей. Яму было цікава паназіраць за імі, за іх вясёлымі гульнямі. Крумкач быў шчаслівы, што змог дапамагчы малышам. Аднак ён разумеў, што восень стане холадна, і дзеці пакінуць лясны дзіцячы дом адпачынку. Яны вернуцца ў свой гарадскі дзіцячы садзік. Туды услед за дзецьмі павінны будуць вярнуцца іх любімыя драўляныя цацкі, церамок, аўтамабіль і караблік. Крумкач ведаў, як гэта зрабіць, ён не забыў свае чароўныя словы. І калі дзеці напрыканцы жніўня паехалі да хаты, чароўная птушка прамовіла тры магічныя словы. У адно імгненне драўляныя цацкі апынуліся на сваім старым месцы у двары дзіцячага садзіка. А крумкач застаўся адзін у лесе. Без вясёлых дзіцячых галасоў ён хутка засумаваў, таму і вырашыў наведаць малышоў у горадзе. Пры халоднай восеньскай раніцай, прыбіраючы з дарожак залатое лісце ў двары дзіцячага садзіка, дворнік заўважыў ляснога крумкача, які прымасціўся на галінцы каштана. Птушка з цікаўнасцю зазірала ў запаленыя вокны пакоя, дзе гулялі дзеці. «Што ён там выглядывае?» – разважаў дворнік. «Няўжо крумкач любіць дзяцей?» Дворнік не памыліўся. Чорны крумкач ужо не мог жыць без малышоў. Ён стаў часта завітваць да іх у госці. Неўзабаве дзеці заўважылі свайго ляснога сябра.
«Трэба даведацца ад дзяцей, чым я яшчэ змагу дапамагчы ім, карр!» «Што змагу зрабіць дзеля іх, каб яны сталі шчаслівейшымі, карр! Карр!» – меркаваў крумкач, і ў яго чорных вачах з'яўляліся вясёлыя гарэзлівыя агеньчыкі.
«А як ты думаеш, мой маленькі дружа, што яшчэ чорны крумкач зможа зрабіць добрага і карыснага для дзяцей? Ці дапамогуць яму ў гэтым яго магічныя словы?» Поразважай над гэтым заўтра, бо зараз прыйшоў час класціся спаць. Я развітваюся з табой да наступнай казачнай сустрэчы. Дабранач, дружа!
Распятая косы, то его. Музыка.